Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaanu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaati ittiin eebbifama.
Nagaan keenya kabajaaf kan jaalalaa isin haa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffatoota sagalee abdii. Kun sagantaa fayyaati. Sagantaa fayyaa keenya darban jalatti waa'ee bishaan qulqulluu walii wajjin ilaalaa turree addaan baane. Achi jalatti bishaan qulqulluun bishaan foolii hin qabne, dhandhama kan hin qabnee fi akkasumas meeshaa ammayyaatii fayyadamne yoo ilaalle jarmii ijaan hin mul'anne kan of keessaa hin qabne, kanuma duukaas bishaan ulfaatina qaama keenyaa bullaa'ina soorataaf, raabsamuu dhiigaatiif akkasumaaf faayidaa garaa garaatiif kan oolu ta'uusaa ilaallee adda baane. Arras kunoo Sister Likkee Biraanuu waliin dhiyaannetu jirra. Nu faana turaa jechuun affeerraa keenya. Meegaa Sister Likkee kanan amma dubbachuuf yaale caalaa kanarraan adda bishaanni faayidaa maalii qaba?
Inni kan biraan xuraa'aan qaama keenya keessa jiru dhiqamee akka ba'uuf, fakkeenyaaf kalee yoo fudhanne xuraa'aa qaama keenya keessa jiru calalee dhiqee salphaatti akka inni ba'uufiti nu fayyada. Xuraa baasuuf jechuudha, calalee baasuuf, baatee baasuufis nu fayyada. Ho'i qaama keenya illee akka to'atamu godha. Rifeensa qaama keenya irra jiru qaami keenya guutummaa rifeensa xixiqqoodhaan kan uwwifamtedha. Rifeensi sunii qaawwaa xixiqqoo qabdi. Yeroo aduu keessa deemnu maaltu ta'a?
Ho'uu dandeenya, dafquu dandeenya.
Jijjiidhii jiraa jechuudha nanna keenya irra. Kuuliing siistamii yookiin immoo ho'a qaama keenya illee to'ata jechuudha bishaan. Sanaaf nu fayyaduu danda'a. Wanti biraan sombi keenya jiidhaa miti taanaan akka barbaade arganuudhaaf nu danqaachuudha. Kana jechuun namni qilleensa malee hin jiraatu sombi keenya hin hojjetu jechuun.
Hojii
dhaabatee jechuudha. Sombi keenya illee sirriitti akka inni arganuu fi jiidhaa ta'uu qaba. Bishaanni sababa sanaaf illee nu barbaachisa. Egaa bishaanni kana jedhamee wanta tilmaamamuuti waan baay'eedhaaf nu barbaachisa jireenya dhala namaa keessatti jechuudha.
Erga akkas ta'ee barbaachisummaan bishaanii hagam kan jedhuuf akka inni tilmaama hin qabne atumtillee gabaabaadhaan nuuf ibsiteetta. Guyyaatti tilmaamame namni tokko bishaanni barbaachisaadha jedhee akkasumatti haasa'ame darbuu hin qabu hojiitti hiikee itti fayyadamuuf waan dirqamuuf guyyaatti hagam yoo dhuge gaariidha yookiin immoo hagamtu nama tokkoof barbaachisa.
Egaa barsiifata ta'ee namni baay'een bishaan dhuguu hin jaallatanii. Keessumaa yeroo gannaa immoo namni afaan isaatti hin geessine iyyuu jira. Kun dhiibbaa mataa isaa danda'e qaama keenya irraan ga'a. Namni tokko sirriitti bishaan argateera yookaan dhugeera kan jennu guyyaatti burcuqqoo 8 dhuguu qaba. Keessumaa naannoo o'aa, naannoo qilleensa o'aa warri jiraatan jechuudha. Isaan dhangaa burcuqqoo 10 dhuguutu isaaniif ta'a.
Tole, baay'ee galatoomii. Dhuguun barbaachisaa akka ta'e nuuf qeeqxeetta. Iddoo kanatti haga burcuqqoo 8 yookiin kubbayaa 8 dhuguuf namni tokko yoo xinnaate hagana dhuguun akka sirra jirudha kan nuuf caqaste. Yeroo immoo qabaa yeroo akkamii dhugama? Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko yeroo filatanii kaan isaanii ribarraa ka'anii dhuguu, kaan isaanii halkan walakkaa, kaan isaanii immoo yeroo nyaataatti malee hin dhugani. Fakkeenyaaf ani ofii kooti kan hin bishaan yaadadhu. Yeroo waa nyaadhu bichaadha. Akkuma bishaanni biyya lafaa kanarra hiruyyuu ankoomoo kan warra kaanii gaariidha.
Egaa bishaanni akkuma barbaachisaa ta'e yeroon itti fudhatamus baay'ee barbaachisaadha. Bishaanni nyaata waliin fudhatamuu hin qabu. Ati dogoggorteetta jechuudha. Bishaanni nyaata waliin namoonni baay'ee nama leeffannaa nuyi qabnu yeroo soorata soorannu yookaan yeroo nyaata nyaannuudha yaadannee bishaan kan dhugnu. Garuu nyaataa fi bishaanni. Sirna daakumsaa irratti yookaan sirna bullaa'insa soorataa irratti miidhaa qaba bishaan. Yeroo nyaata nyaanneennu bishaan dhuguun keenya hin danqa jechuudha. Daakamuu soorata keenya akka inni dafee hin daakamne hin danqa. Akkamitti danqa yoo jenne garaan keenya o'uu qaba soorata sana daakuudhaaf. Amma digirii Fahrenheetii 100 o'uu qaba jedha. Sana booddee bishaan diilallaa yeroo irratti dhunnu parsantii 30 qannasuu danda'a jedha. Yookiin gadi buusee diilalleessuu danda'a jedha. Kun immoo nyaati hundaa kamiin akka inni turu godha garaacha keenya irratti dhiibbaa fiduu danda'a jechuudha. Kanaatiif nyaataan ala jechuudha yookaan soorataan ala yeroo kamiin nu dhuguu dandeenya. Kan nuyi dhuguu hin qabne nyaataa wajjiniin fudhachuu hin qabnu nyaata dura daqiiqaa 30 dura dhuguu qabna nyaata booddee immoo sa'aatii 3 booddee dhuguu qabna.
Tole siister Liik galatoomi waaqayyoon si'a eebbisuu jechuun jaalladha. Haa ta'u malee garuu bishaanni qaama keenya keessatti barbaachisummaa akka qabu erga barree karattiin bishaan kana dhabnus immoo beekuuf waan dirqamnu natti fakkaata al tokko tokko hir'inni bishaanii qaama keenya keessatti mul'achuu hin danda'a. Kara kamfaati kan qaama keenya keessaa bishaan nuti kana dhabuu dandeenyu yookiin immoo bifa kamiin dhibame qaama keenya keessaa bishaanni?
Bishaanni qaama keenya keessaa kan inni ittiin ba'u tokko karaa fincaanii bishaanni baay'een ba'uu hin danda'a. Inni kan biraan karaa dafqa yeroo dafqinu qaama keenya keessaa kan ba'u bishaaniif xurii wal makeetii jechuudha. Inni kan biraan rifeensa xixiqqoo qaama keenya irra jiru siin jedhee isaan yeroo ho'an yeroo qaqqabdee ilaaltu nan dhaqee jiidhi jira. Ija keenyaa yoo baay'ee nutti mul'achuu baate iyyuu kara kanas hin baa jechuudha qaama keenya keessaa. Inni kan biraan yeroo argannullee fakkeenyaafi kana mirkaneeffachuudhaaf daawwitii yookaan of ilaallee yookaan mastaawwitii isa jennu fuula keenya dura qabnee amma tuutti arganneeti bishaan xinnoon jira kan ba'u qaama keenya keessaa yeroo argannullee.
Qilleensaa
wajjiniin kan ba'u jechuudha. Sunillee qaama keenya keessaa bishaanni karaa ba'u keessaa isa tokko.
Tole egaa bishaanni baay'ee barbaachisaa akka ta'e sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti karaa baay'ee gaarii ta'een nuuf ibsiteetta akka dhaggeeffatoota keenyaa ta'e baay'ee galatoomii siin jechuun jaalladha. Haa ta'u malee garuu kan barbaachise bishaanuma ta'e utuu hin taane bishaan qulqulluudha. Bishaan qulqulluun immoo naannoo murtaa'e qofatti kan hin argamu. Mee namoonni naannoo bishaan qulqulluu hin jiraanne namoonni baay'een jiraachuu hin danda'u. Bishaanuma naannoo isaanii jiru qulqulleessanii itti fayyadamuuf maal gochuutu isaan irra jira?
Bishaan qulqulluu hin taane naannoo keenya jiru dhugaatiidhaaf oolchuudhaafi wantoota garaagaraa yookaan mala garaagaraa fayyadamuu dandeenya. Isaan keessaa tokko danfisuu. Bishaan sana qodaa qulqulluu ta'etti sirriitti danfisuu qabna. Erga inni danfee booddee hin calalla carqii qulqulluudhaan. Carqii waan akka naxalaafaa jechuudha carqii bishaan dabarsuu danda'u kan xurii immoo hin dabarsineen. Calalleetu qabbaneessina lafa keenye. Erga inni sirriitti qabbanaa'ee jedhee dhugaatiif oolchuu dandeenya. Inni kan biraan yeroo ammaa suuqii irratti isa ta'uu mana yaalaa kiliinika garaagaraatti kan argamanii waan akka bishaan gaarii kan jedhamu kan bishaan itti namu jiraa akwaataab kan jedhamu bifa kiniiniidhaan qophaa'ee bishaan liitirii 20 kiniinii tokko keessa buustee waliin makta yookaan in urguftaa jechuudha. Sana booda daqiiqaa 30 keesseetu achii booda dhugaatiidhaaf itti fayyadamuun hin danda'ama. Kanaaf mala garaagaraatu jira waan ta'eef namoonni bishaan qulqulluun naannoo isaaniitti hin argamne bifa kanaan fayyadamuu hin danda'u jechuudha.
Tole Liik baay'ee galatoomii dhaggeeffatoonni keenyas warri bishaan qulqulluu argatanis akkamitti itti fayyadamuu akka danda'aniif bishaan dhuguun hangam akka isaan barbaachisu waliin dubbii keenya har'aarraa akka isaan hubatan shakkiin qabu. Kan bishaan qulqulluu hin arganneefis immoo qorichoota bakka adda addaatti qophaa'an bishaanitti dabaluunii fi turtii barbaachisaa ta'e tursanii deebi'aniitti fayyadamuun akkuma kana calaluutti fayyadamuudhaan bishaan qulqulluu argachuun akka danda'amu waan nuuf caqasteef waaqayyoon si haa eebbisuu jechuun jaalladha. Akka dhaggeeffatoota keenyaa ta'e immoo deebitee dhufte sagantaa kan biraadhaanis dhaggeeffatoota keenyaa wajjin argamii yommuun siin jedhu asumaaniin waamicha siif dhiyeessa. Egaa dhaggeeffatoota keenyaa turtii har'aa keessatti kan isinii wajjin turre ani Girmaa Baay'isaatii Siister Liikee Biraanuu immoo ogeessa fayyaa taateen wajjin argamteetti gara fuulduraattis deebitee akka dhuftu abdii qabna. Isinis abdiidhaan nu dhaggeeffadhaan wajjin turaa yommuu jennu asumaan nagaa isinitti dhaamna. Nagaan nuuf tura.
Lubbuufi namaaf kennuudha jaalalli caalu eessa jira cubbamoota du'aa kaasuudha lubbuufi du'aaf kennuudha yesuus jaalatee nu fayyifate waaqayyoon bara baraa waaqa jaalalaati mumichi keenya abbaa jireenyaati waaqa jaalalaati abbaa jireenyaati hiika jaalala dhugaa lafa irratti uba deera. Namni namoota jibbuun hin qabu jaalala. ammayyuu keessa jira lukkaanasa jaalalli dhawaabaati mallattoo fayyinaanu waan ardiinaa jaalachuun waaqaaf diinaa ta'uuta yookaan wal jaalannu taane dhuguma jennaa.
Turtanii reediyoo keessan kan banattaniif kun reediyoo Adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaataatii nu waliin tura.
Dhaggeeffattoota keenya attam jirtu sagalee waaqayyoo dhaggeeffataa kan jirtan hundumti keessan waaqayyoon guddaa galateeffannu gochaa nu godhe hundumaaf bara jireenya keenya hundumaatti nu wajjin waan ta'eef maqaa waaqayyoo haa ulfaatu. Sagalee waaqayyoo guyyaa har'aaf nuuf kenname kana utuu walii wajjin hin dhageenye fuuldura tokko tokko keenyaaf waaqayyo hubannaa akka nuuf kennuuf kadhannaa godhanna. Waaqarra kan jiraattu ulfaataadhaaf tola amanamaa abbaa keenya erga bara dhaloota keenyaa jalqabdee hamma guyyaa har'aatti waan nu eegdeef waan nu tursiteef kan nyaannu kan nuunnu kan uffannu mana keessa jiraannu hunduma guuttee waan nu laatteef maqaan kee eebbifamu. Galanni guddaanis siif haa ta'u. Yaa waaqayyo abbaa guyyaa har'aatti immoo sagalee kee dhaggeeffachuudhaaf ayyaana guddaa waan nu laatteef carraa guddaa waan nu laatteef maqaan kee haa ulfaatu. Nu gidduutti argamtee hafuura keessa qulqulluu sanaan sagalee keessa aannaniif dammarra caalaa mi'aawu yaa waaqayyo waaqarra nuti dubbachuun nu barsiisuun jaalala kee haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhannaa nuuf dhagayyi. Aameen. Sagalee waaqayyo guyyaa har'aatti walii wajjin kan hirmaannu kormi dubbii isaatti kan jedhu barri ani itti kakuu haaraa galu hin dhufaa jedha sagaleen waaqayyo. Barri ani namootaaf kakuu haaraa itti galu hin dhufa. Waaqayyoo yeroo hundumaa namootaa fi kakuu haaraa galu waan haaraa garaa isaanii keessa kaa'u yaada isaanii keessa kaa'u waaqayyoo ofitti isaan dhiyeessu yeroo hundumaa barbaada. Sagaleen waaqayyoo iddoo adda addaatti kan dubbatu waaqayyoo namoota wajjin yeroo baay'ee dabarsuu barbaada maaliifi namoota baay'ee waanta jaallatuuf jaalala namaa waanta qabuufi yeroo hundumaa namoota wajjin yeroo isaa dabarsuu barbaada jedha. Waaqayyoo waaqarraa jiruu gara biraa tokkollee hin qabu. Nu wajjin oolu nu wajjin bulu nu wajjin haasa'u barbaada nu gorsuu barbaada nu barsiisuu barbaada nama barsiisa nama barsiisa namoonni illee nama nuuf barsiisaan yommuu barsiisota yommuu warra barani kifilii keessaati kutaa keessatti yommuu isaanii itti dubbatu yeroo hundumaa hin nuuf waggaa baay'ee yommuu barsiisu hin nuuf waaqayyo garuu yeroo hundumaa hin nuuf waaqayyo namooti erga biyya lafaa kana irratti mul'atanii. Erga waaqayyo isaan uumee jammare isaa jalqabee hamma guyyaa dhumaatti immoo hunuma nama gorsa hunuma nama barsiisa hunuma namatti dubbata kan barbaachisu hunduma. Kanaaf yeroo sanatti akkana jedha bara ani itti namootaa fi kakuu haaraa galu hin dhufa. Barri tokko hin dhufa namootaa wajjiniin namoota kakuu haaraa itti galu jedha. Abdii guddaa dha kun. Nu wajjin kakuu isa boofaadhaan wajjin jiraatu kakuu isa haaraadhaa wajjin nu wajjin jiraataa jedhama. Kakuu haaraa nuuf galeera. Kakuu haaraa. Raajii Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 31 irraa ka'edha. Kunoo barri ani itti namoota biyya Israa'elii fi biyya Yuhuudaafis kakuu haaraa galu hin dhufaa jedheen. Namoota warra Israa'eliif ijoollee Israa'el ijoollee Waaqayyo warra ta'aniif sagalee Waaqayyo warra dhaga'aniif isaaniif yeroon itti kakuu haaraa galu jira jedha. Waaqayyo sagalee isaa dhaga'u warra barbaadan hundumaaf biyya lafaa kana keessaa deebi'anii cunqursuu biyya lafaa kana keessa nama gad deebisuu biyya lafaa kana keessa hawwii biyya lafaa kana keessa hawwii foonii keessa yaada foonii keessa namoonni gara waaqaatti deebi'anii kakuu haaraa tokko tokko namaa wajjin gala. Yommuu namni gara isaa dhaqu yommuu namni qalbii isaa diddiirratu yommuu namni waaqayyotti hiiqu yommuu namni waaqayyotti baqatu yommuu namni waaqayyotti kooluu galu waaqayyoo namoota tokko tokko isaanii wajjin yeroodhuma gara yerootti yeroo hunduma kakuu haaraa nama wajjin galaa deema. Nama haaressaa deema. Yommuu Museen sagalee waaqayyoo fudhatee kurnan abboommii waaqayyoo sana irratti caafame sana. Fudhatee yommuu deebi'aa jiru gara ijoollee Israa'elitti. Museen battalumanni waaqayyo wajjin ture sanatti Museen biraa deemnaan namoonni baay'een waan hin taane keessa galani waan hin taane hojjechuu waan hin taane waaqeffachuu jalqabani. Museen yommuu deebi'u sirbaa jiru weeddisaa jiru maal hin nagaa jiraa jedhe kuni waan hin taanedha sirba weedduu adda addaati kun waaqayyotti isa tolu miti sagalee itti dhaggeeffataa jirtu kun jedhanii hin aare baay'ee gadde. Waan aareefis isa waaqayyoo harka isaatiin caafeetti kenne kurnan abboommii waaqayyo sana dhagaasaa darbatee caccabse. Baay'ee waan aareef kakuu waaqayyoo wajjin itti galanii waan cabsaniif waan irra darbaniif waan irra anfataniif waan irra ejjetaniif waan tuffataniif baay'ee gadde hin aares akka inni aare akka inni gaddees waaqayyoo isa hubate deebisee Museedhaan maal jedhe akkas duraa sanatti iddoo isa cabee sana naa tottoshiitii naa fidii. Ammas irratti caafeesii kennaatti jedhe kun kakuu haaraadha. Hundumti keenya gooftaa Yesuus Kiristoos isa foon uffatee nu wajjin deddeebi'e irraa kanafe biyya lafaa kana irratti. Namoonni biyya lafaa kana irra jiran hundumtu Ameerikaas haa ta'u, Kanaadaas haa ta'u, Ingiliisis haa ta'u, biyya Afrikaa kana keessa ta'u, Itoophiyaa keenyas haa ta'u, iddoo hundumaa kan jiran hundumtu kakuu isa waaqayyoo wajjin itti gallisan. Bara waaqayyoon itti fudhanne sana hundumti keenya cabsineerra. Nami utuu guyyaa tokko. Seera isaarra guyyuma tokko turre hin darbini akka ta'utti eeggatee hamma guyyaa irratti yookaas immoo hamma guyyaa du'a isaatti akka ta'utti kan qabatee jiru namni tokko illee hin jiru sagaleen waaqayyoon dubbata. Hundumtuu yakkaniiru jedhee dubbata. Ayyaanni waaqayyoos isaan darbeera. Isaanitti hir'ateera jedha sagaleen waaqayyo. Kanaaf waaqayyo yeroo hundumaa nu wajjin kakuu haaraa galuudhaaf baay'ee itti gammada. Namummaa keenya haaressuudhaaf yaada keenya haaressuudhaaf jireenya keenya haaressuudhaaf hojii keenya haaressuudhaaf. Beekumsa keenya haaressuudhaaf adeemsa keenya haaressuudhaaf ilaaluu keenya haaressuudhaaf tokko tokkoon waan nu hojjennu hundumtu fuula waaqayyoo duratti haaraa ta'e qulqullaa ta'e akka fudhatamuu fi waaqayyo yeroo hunduma kakuu haaraa nu wajjin galuudhaaf kan qophaa'edha. Waaqa arjaadha waaqa garraamiidha waaqa gara laafis waaqa nun dhiibneedha waaqa nun irraanfanneedha waaqa nun ganneedha kanaaf waaqayyootti hiikuu nu barbaachisa waaqayyo waaqa keenya ta'uu erga barbaade. Abbaa keenya ta'uu erga barbaade keessuma ijoollee xinnoon abbaan isaanii waan hundumaa guutee isaaniif waan kennu itti fakkaata yeroo hundumaa kana nu godhi ittiin jedhu kana nu biti jedhu kan dadhaban jiru waan ijoolleen isaa gaafatu hundumtu guutuudhaaf kan itti cimu jira kan itti jabaatu jira waaqayyo garuu waan nu barbaachisu waan gaarii gaafannaan yeroo hundumaa guutee nuuf kennuuf waaqayyo qophaa'adha irree isaa keessaa harka isaa keessaa waan tokko dhabee hin beeku. Isin sanyii kakuu isaa ani abboota isaanii gargaaree biyya Gibxii yommuun baase isaaniif dubbannaan utuma ani gooftaa isaanii ta'ee jiru utuma ani mootii isaanii ta'ee jiru utuma ani uumaa isaanii ta'ee jiru utuma ani abbaa isaanii ta'ee jiru utuma gargaarsaa isaanii ta'ee jiru humna isaanii ta'ee utuu hin jiru isaan immoo kakuu koo cabsanii isa miti sanyii isaa miti jedha. Kakuu koo sana cabsanii sana miti ani waaqayyo kan hin dubbadheera kana dubbadheera. Kakuun ani bara sana Israa'eliif galuuf jiru kanatti fufee jireedha. Lakkoofsa 33 irraa akka jedhe. Kakuun inni ani bara sana Israa'eliif galuuf jiru kanatti fufee jira. ani seera koo yaada isaanii keessa nan kaa'a. Kana Waaqayyo kan inni kakuu nuuf galu. Yeroo sana taanaanis ammas taanaan guyyaa irraatti kakuu Waaqayyo kakuu haaraa nu wajjin galuu, nu wajjin dhaabachuudhaafi, nu wajjin adeemuudhaafi, nu wajjin ta'uudhaafi kakuu inni haaraa nu wajjin galu kana. Ani seera koo yaada isaanii keessa nan kaa'a. Seera Waaqayyo. Seera Waaqayyo. Yaada isaanii keessa nan kaa'a. Garaa isaanii keessattis nan caafa. Ani Waaqayyo isaanii nan ta'a. Isaanis saba koo hin ta'uudha. Hammam nama gammachiisa. Ani waaqa isaanii ta'eeni isaan gara irraa jiraadheeni yeroo hundumaa isaanii wajjin ta'ee isaaniin milladhaa hir'uu isaanii nan guutaa fi isaaniin nan oolchaa hamaa daddaa isaaniin oolchaa yeroo hundumaa isaanii wajjin hin ta'a jedha. Yeroo hundumaa isaanii wajjin hin dhaabadda jedha. Ani yakka isaanii isaaniif nan dhiisa cubbuu isaaniis deebi'ee isaanitti hin lakkaa'u jedha sagaleen Waaqayyo. Hammam nama gammachiisa. Cubbuun keenya yeroo hundumaa nurra jira kana hojjedhee kana hojjedhee kana balleesse Waaqayyoon gaddisiisee obboleessi koo gaddisiisee obboleettii koo gaddisiisee jennee yeroo hundumaa baay'ee malee gaddinee mataa keenya gadi cabsinee yeroo hundumaa yommuu ta'e Waaqayyo garuu kan ani kakuuniin wajjin galu ani yakka isaanii isaanii nan dhiisa cubbuu isaaniis deebi'ee isaaniitti hin lakkaa'u jedha sagaleen Waaqayyo. Cubbuu isaanii nan dhiisaaf hammam nama gammachiisa. Cubbuun hojjenne hundumaa Waaqayyo nuyi dhiifnaan hammam gammanna. Cubbuun nama balleessa waan ta'eef badiisa bara baraa namatti fida waan ta'eef Waaqayyootti yommuu baqannu Waaqayyo akka cubbuu keenya nuuf dhiisu baruun kuniyyuu waan guddaadha. Yoo cubbuu namaa kan dhiisu cubbuutti kan nama fayyisu eenyuun biyya lafaa kanarra jira tokkollee hin jiru Waaqarra. Dhukkuba adda addaatti fayyuu kan dandeenyu karaa namoota adda addaa beekumsa warra argatanii isaanii argachuu dandeenya. Cubbuutti nu fayyisu kan danda'u garuu gooftaa Yesuus Kiristoos isa dhufee dhiiga isaa nuuf dhangalaase biyya lafaa kanarratti uffannise duwwaa. Isatti yoo baqanne isatti yoo himanne duwwaatu sagalee isaa yoo dhaggeeffanne duwwaa cubbuu keenya irraa dhiqamna. Kanarraa kan hafe cubbuu keenya wajjin duuna kan nurraa haqu hin jiru kan nurraa dhiqu hin jiru dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoos cubbuutti kan nama qulleessu cubbuu kan namarraa haqu kan namarraa balleessu kan nama qulqulleessu dhugaatti kan nama dhaabu dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoos yoo dhiqanne duwwaadha. Dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoos dhiqattaniittu fannoo Kiristoositti hin amantu yoo kana ta'e malee. Cubbuu wajjin jirtu cubbuun keessan immoo isin balleessa cubbuun nama balleessa ani yakka isaanii isaaniif nan dhiisa cubbuu isaanii deebi'ee isaanitti hin lakkaa'u jedha isaan hundumti isaanii xinnaadhaa hamma isa guddaatti ana waan beekaniif si'achi namni tokkollee nama biyya isaatiin yookiis obboleessa isaatiin Waaqayyoon bari jedhee gorsuu hin barbaachisu jedha hundumti isaanii waan na beekaniif hundumti isaanii waan na baraniif ati Waaqayyoon bari jedhee tokkollee. Namatti himuu hin danda'u jedha. Kanaaf firoottan keenya sagalee Waaqayyo kan hubanne Waaqa duwwaa isa nu wajjin kakuu haaraa nuuf galee nu wajjin dhaabachuu danda'u kan hubanne jireenya bara baraatti isa wajjin galuudhaaf yeroo hundumaa deemsa keenya isaa wajjin akka tottoshannu Waaqayyo tokko tokko keenya wajjin haa ta'u Ameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenni xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
kaajii.